Komið sæl og velkomin í hlaðvarpa SÍ. Komið að síðasta formanni mánaðarins á þessu furðulega ári 2020. Við förum norður í land, nána tiltekið í Þingeyjarsýslu og hittum þar fyrir Aðalstein Árna Baldursson sem maður formaður stéttafélagsins Framsýnar og hefur verið það í heil 26 ár. Velkomin í þáttinn, Aðalsteinn.
Já, takk fyrir að bjóða mér bara.
Sem ert reyndar yfirleitt kallaður kúti af vinum þínum.
Já, ég, hérna, þetta festist á mjög snemma og flesti fyrir norðan kalla mig kúta meðan ég kalla hérna fyrir sunnan á fjölugum mínu verkalýsingunni Alli, en það svona nýirði, en kúti það sem ég kalla þér.
Hvaðan kemur þetta?
Já, ég, sko, það svo svona alveg vita, ég hef stundum sagt að ég hef verið fallegasta badd sem að fæðist á Íslandi og verið kallaði krútti, svo að ég vera eldast og það bara breyst úr því að vera krútti í kúta, sko, þannig að ég veit ekki hvað það endar henni, hérna.
Fínskýring, höldu menni bara, já. En þú ert fættur úr uppalinn á Húsavík?
Já, ég hef fættur úr uppalinn á Húsavík.
Lýstu aðeins svona... Húsavík á þessum tíma, hvenær ertu fæddur?
Sko, ég fæddur 1960 og ég allt til að segja frá því að ég hérna var lengi að leta mér réttir í konu svo ég myndi muna afmælisdaginn hennar en hún fædd nefnilega og fann eina, hún fædd 10.10.60 þannig að ég ákvað bara giftast henni Já. Og hefur giftur henni ansi lengi og hefur besta mál en hérna, sko, Húsavík á þessum tíma var bara þannig að menn, ég náttúrulega komin af alþýðu fólki og pabbi minn var svona verkamaður, pípari og hérna ýmislegt var hann lengi svona vextur í bræðislunni heima og mamma sá heimilið og það var svo sem bara lifa því sem að landið og sjórinn gaf það var eiginlega þannig, þetta var svona mjög sérstakt en æðislegt að alast upp það var ekki mikli peninga til að mínu heimili en það var bara ást og umhyggja og maður skort aldrei neitt sko.
Mm-hmm. Þetta er bæði sjórinn sem að sótt í en þetta er líka gríðarlega mikið landbúnaðar
Já. Það var eins og þetta, það var sko, pabbi kemur flyttið til Húsavíkur og var þá hérna, var bóndi en átti og var giftur og eignaðist með sinni konu fyrri fjögur börn og missir eitt börn, bara ungt, bara á fyrsta ári og missir konuna sín úr berglum og svo flyttur hann til Húsavíkur og tekur með sér kindur þegar hann kynnið svo til mömmu og þá voru oft vöruskipti í honum að láta kannski sjómennina sem hann vann náttúrulega alltaf nefnir höfn það var kannski bara verið að skipta á og með fengu læri og hann fekk fisk og svo var svo gaman á þessum tíma að hérna, því að með þurftu bara að ná endur saman og bara lifa því sem að gafst á hvernig tíma eins og með það að það var alltaf veistla sko, það var veitist hrefna á Skjálfanda sko, þá var hún dregin til Húsavíkur og svo var bara hérna slegist að kaupa af sjómönunum hrefnuna sko, eða hrefnu kjöt og stundu var að þannig að maður átt bara hrefnu í hérna annað hvert mál sko, en maður fikk aldrei leiða því þetta var bara, menn eruðu bara að borða það sem var í búið á hvernig tíma.
Og enda góðum aldur.
Æðislegur.
Mm-hmm. Foreldrar þínir, þú myndist á þau, hverjir voru þau eða eru?
Já, þau eru náttúrulega fallið frá og hérna, pabbi minn, Baldur, hann hérna var sem sagt bónda hérna eins og flyttið til Húsavíkur eins og ég lísti aðeins að hérna út af veikindum sinnar konu þá sem fellur svo frá og hann missir hann rétt undan náttúrulega ungt barn og hérna kynnist mömmu sem að er úr ljósavatnshreppi eða hún fætt á Vatnsenda sem við ljósavatn sem að margir þekka þeirra keira fram hjá því sem mitt á milli Húsavíkur og Akureyrar það hún fætt og svo náttúrulega þvælist hún með sínu foreldrum sem voru bændur í hérna á milli bæja sem, eins og þá var í gamla daga þegar menn átti ekki jarðnæði heldur voru bara fenguð að sko útluta kannski 2, 3, 4, 5, 6 ár og til dæmis er afi og amma semst fóldrar mömmu, þeir voru síðustu ábúendur á hérna Grenjaðastað og mamma til þess bara bjó í gamla torpænum á Grenjaðastað og svo bjóku þau illuðastu um þessum orlofsbyðin er verkefnisengarnir er og að þar voru líka af og amma voru síðustu ábúendur þar mm-hmm. ég held að ég fari ekki rangt með það þannig að þetta hérna, þau eru svona bara allt því fólk úr sveitunum í kringum Húsavík og pappi þarna einmitt eignaðist fjögur börn og missir þarna unga barni og svo einmitt hálfbróðir minn og alnafni Aðalsteinn Árni Baldursson að hann druknaði, hann var sjómaður og var í róðri og hérna ári 59 rétt án ég fæðist og hérna báturinn fórst með tveimur mönnum og þeir fundust aldrei og svo þegar ég fæðist þá kom ekkert annað til greina heldur en ég erði bara alnafni bróður minn sem druknaði á þessum tíma
Hvernig var það svona, þegar vort strákur var það oft farið til Akureyrar eða þekktist það ekki?
Já sko það er svo hugsa sér bara sko hennan tíma að það var ekkit pabbi átti aldrei bíl og mamma átti aldrei bíl og það var bara stórmál að fara nú Akureyri sko og það var fátítt að maður færi en ég byrjaði nú snemma að spila fótbolta og hérna það var svona það sem í minningunni var það nánast bara það að maður fór í keppnisferðir á kannski á gömlum landróður sem maður hérna fór á gömlum maldar ekki mold, já, svona malarvegum eða moldarvegum jafnvel og yfir hérna Valaheiðin og svona það voru eiginlega svona þessi ferðalög sem maður mann eftir
Voru þetta þá þessi löngu landróður og bara smalað aftur
Já, einu sinni voru þannig að við komumst í úrslit og komum hérna suður, þurftum að keppa hérna á malarvellinum og hérna þá var bara farið svona í svona litlum kálfum eða í helda í minninguna að við með tværi löngum landróður hefur fórum hérna suður sko og hérna þannig að það var bara fátítt og það var líka bara veistla hjá manni þegar þá fekk maður pening og mátti kaupa sér sko vallas og konga bara í nesti veist, og þetta var svona þetta var drikkuna sem var fyrir leik að maður var að þessum árum sko það var rosalega mikið stemming við því sko.
Hvernig var skólaganga þín?
Skólaganga var hún var hérna þannig að ég náttúrulega kláraði grunnskólan og svo fór ég í gagnfræðaskólan og var minn árgangur var síðasti hérna árgangurinn sem að klára gagnfræðaskólan svo er þetta breytt og tekið upp nýtt kerfi varandi grunnskólan og svo var þetta orðin framhaldsskóli þannig að gagnfræðaskólan sem ég var í hann er framhaldsskólan á Húsavík í dag og síðan þegar ég lauk þessu námi var gagnfræðingur þá fór ég í búfræðina og fór á Hvanneyri og nam þar og útskrifaði sem búfræðingur frá Hvanneyri og svo þegar ég kom heim í hérna í maí, júni 79 að þá ætlaði ég að fara í áframhaldandi nám og var svona spenntur fyrir félagsfræði en þá bara var það þannig að ég fer að vinna í fiski og hérna kynnist minni konu og við hérna eignist fljótlega barn og var á þeim tíma var botlusvinn og ég hef alltaf verið vinnu fíkill að maður mann mikið hafði mikla tekjur þrátt fyrir að vera bara vinni, eins og maður segir að vinna í fiski en ég var fljótlega varum löndunastjóri sáum alltaf landan og tórum og trúnaði maður uppur þessu líka þannig að það var bara geggja að gera og þannig að minni formlegu námi lauk með þessum hætti sko
En búfræðinám, ætlaðu eða stóðu hugurðin til þess að verða bóndi?
Ekkit frekar heldur var það var bara talað að þetta væri mjög hagnýtt og gott nám og þetta var svona hjá mér að kynnast ég að fara heiman ég hafði aldrei farað heiman fara þarna heimavist og vera þarna vera á kanninni það var svona áskorun fyrir mig að gera þetta á þessum tíma og líka ég hefði heyrt að þetta væri hérna bara mjög hagnýtt og gott nám og það hefur reynst mér allar tíð hérna mjög vel þetta nám sem ég tók aðna og þó það byrjaði sjálfur sér ekki alveg nógu vel því að þegar ég kem hér suður fljúandi og þá var rúta sem að flutt okkur hérðan frá Reykjavík og hérna upp á Hvanneyri að þá sest ég við liðan á einum dreng þarna sem að er mikill sveitamaður og er bóndi í dag, stórbóndi og ég fer að spyrja hvort það viti eitthvað með þetta nám já, hann var búin að kynna sér það og horfði á mig og þú ert frá Húsavík já, þetta víst talið mjög erfitt nám fyrir þá sem komur kaupstöðum og mér langaði þá til þess að labba út og fara bara heim aftur því að þetta sló mig mjög sko að hérna, þetta væri mjög erfitt fyrir þá sem væri ekki beint úr sveit en ég kláraði þetta bara og hérna bara gekk mjög vel
Ég veit að fótbolti hefur verið stór hluti af lífiðinu og þú að tvo sinni sem að hafa verið framúrskarandi fótboltamenn Hvað með gamla? Gat hann eitthvað í fótboltan?
Sko, ég hef aldrei sagt ég geta neitt í fótbolta eins og hérna spilaði upp alla yngri flokkana með Völsung upp í meistarflokk og það kannski kemur inn á þetta tímabil sem að við vorum að tala um áðan að þegar maður að vinna og að stofna heimili og á ekki neitt komin í skóla og hafði enga sjóði til að leita í að þá fór maður og maður varð að íta fótboltum til hliðar hætta semst að vera æfa mjög stíft eins og með Völsungi sem að gekk vel á þessum tíma ég var Íslandsmeistari með þeim í þriðju deildinni 79 til dæmis og hérna fórum upp deild og sá sem að tóku Völsungi í úrvalsdeildinni þá og vildi að ég byrjaði aftur kæmi tveir þjálfarar en ég bara gata ekki þurfti bara fyrir, fyrir heimilega sjá og reyna eignast íbúð en tók hérna skal ég segja tók samt að mér og það eiginlega skemmtilegst tími hjá mér, ég tók að mér að þjálfa í neðri deildunum á þessum tíma svona, og spila og það var með Tjörnis sem að við fengum bara að því það var til innan í ESI, það máttu við nota nafnið, það var svona bjelið Völsungs og þjálfaði þá í 2-3 ára og svo hérna Eblingu eða Háu Stótt sé hérna nú reyndar og það var bara frábær tími, þetta var góðir fótboltamenn, við unnum nánast allt sem við vildum vinna voru og vildum ekki fara upp deild, þannig við erum eiginlega að gefa eftir í lokin til þess að fara ekki bara upp en bara frábær tími og líka þegar er þannig að hérna, það var ekki við fórum ekki í þetta til þess að meiða nokkurt mann eða tækla nokkurt mann við fórum í þetta til þess að hafa gaman að þessu hittust, spilum fótbolta og ekki treka einhverjum eitt svo lýsir rugl sko, en frábær tími
Enski boltinn er ofalega í hugum Íslendinga og það hefur lofað við Húsavík að þetta svona kaupstæður þar sem að Leeds United einhverju hluta vegna mjög stert, ég þekki marga húsvíkinga sem að eru lýtsarar. Hvernig stendur það þessu?
Ég nú reyndar eins og þjóð kannski margir vita rosalega mikið tilbaka en ég segi samt að hérna, ég held að lýtsa verið fundið upp á húsak.
Já,
því að það er bara þannig að þegar ég alast upp þá er annarkur maður lýtsari og það eru gríðarlega margir lýtsarar sem að búa húsak eða í dag eða flutt í burtu og þannig að þetta var eiginlega bara vagga Leeds United á Íslandi, það var Húsavík og það hjálpaði til á þessum tíma því það var nú erfitt að nálgast búninga að það var flott að fara og safni lið og fara keppa eins og við, það var keft á milli hverfa til dæmis líka heima að þá vorum bara í okkar nærból svo hvítur, við vorum í hvítri stuppbuxum sem við urðum að nota í skólan maður urðu allir að vera í hvítum stuppbuxum og svo bara máluðum við bara á bakja á okkur númerin sem við vildum vera eins og Peter Lormer eða Alan Clark þessi kallar sko, að það var hérna Jackie Charlton eða hvað var sko, það var svo auðvelt að vera lýtsari því að maður gat alltaf bara breytt nærbólunum sínum í lýtsbúning sko
Ég tengi við þetta
Já, og það gerir það
En hérna, aftur að landbúnaðanum þú varst ekki bóndi en þú heldur kindur er það ekki
Jú,
og ert sterkur í hrúta þukki hef ég ert
já, hérna, sko það er þannig að hérna, það er af rétt, sko pappi minn eins og ég sagði að hann flutti í túsækur með kindur eða, og svo þegar byrjaði ég með honum í þessum bara ungur, bara badnið og svo þegar hann fellur frá allt og snemma og ég ennur bara rúmlega tvítur þegar hann fellur frá og þá tók ég bara við kindunum hans og ég hef haldið þetta síðan og ég er ekkert að hérna, ljúga því að þetta hefur alla tíð gefið mér alveg gríðarlega mikið ég í mjög annarsum og erfiðu starfi og sem tekur mikinn toll en að geta sko kúpla sér út fari bara í skítakalan eins og ég var í gamla dag, ég var í fiskinu sem ég elska að það að fara bara í annað umhverfi og hitta og ég á stórt fjárhús sem ég svona leifi öðrum að vera með mér í og þetta góður hópur og frábært talandi hrútaþugli þá er það þannig að hérna, mér leiðist ekki að segja frá því hérna bara, það er að segja það ég dúksaði hefur hvernig í hrútaþugli og hérna, við sko mikt vera ekkert að halda því fram og hérna og er við erum alltaf hverjum, sko, það eru mæru dagar á húsæku hverju ári, þá gríðaleg samkeppna milli hobby eða frístundabænda á húsæku með eiga fallegasta hrútinn og það þetta vekur alltaf mikla athygli og fjöldi fólks kemur að þessu. Svo núna síðust ár hef ég líka verið beðin að stjórna uppboði á hrútadeginum á Rauðaröfn sem frábær samkoma og hérna, þannig að þetta, jú, þetta tengist manni mikið en eitt í því samt því að Því að einhvern tíma voru félagar mínir að halda ég fram að ég gæti ekki vera ég hefði dúksaði hrútadómum því að hérna gat nú ekki séð það á mínu stofni og ég sérst gildi sanna að það reyndu það bara og ég hafði sambandi á kanneri og baði að fá hérna sérst prófskjali mitt frá þessu tíma og þá kom strax fram að nei, þetta er bara í skjalageymslu og þetta er mjög erfitt að finna þetta síðan 79 sko þetta er bara heljarinn að vinna og ég sagði því miður ég var viðurkenna núna ég laug og ég sagði ég bara sækjum starf og þá þarf ég geta að sanna það að ég sé með þessa prógráðu og hafi náð þessum árangri og ég verða að fá þetta að ef svo þá bara rettu þessu og svo leið að beið og ég fæ þetta norður bara þetta flotta skjal alveg bara frá skólanum og stimplaða skólanum og með merki skólans og allt flott og ég fer að sýna í félagunum mínum þetta og þeir sagði já Þú kemur alltaf óvart og ég hugsa mér að já, þeir hljóta nú að meðtaka þetta núna, ég þarna, fekk gott prófuður úr þessu, þeir horfðu á mig og eitt sem að var nú fórsvaru og sagði, heyrðu, djöfull eftir magnar ég að falsa. Þá heldur ég að ég hefði falsað sem sagt skjalið, búið til aldrei
verið gert svona áður.
Nei, þetta var ekki skjal frá skólanum. Hmm. Sko, skjali var í falsa sko. Ég bara falsaði þetta að ég hef náði þessu prófi ekki það þetta væri frá skólanum, þetta var frá skólanum sko. Þannig að þá gafst maður bara upp og hætti að reyna hérna sanna sitt mál þess með trúði ekki sko, löggiltum pappir frá skólanum sko.
En hefur átt fallegast að hrútin í á húsauk.
Já, ég vil eitt að ég langfallegustu hrútana sko það er bara.
Egin mati eða annara líka
Já, egin mati sérstaklega kall mati
Í bæ eins og húsauk þá þurfa menn væntalega að hafa nokkra hatta og þú ert auðvitað formaður framsýnar já. Og þú talar það að þú verið að þjálfa þarna og þú líka farið í jólasveinabúning
Já,
ég, það er til fræg saga með
það Já, það er til fræg að svöra því en hérna það eru rétt en það er hérna líka sko aðeins að því vorum að tala sko að ég verið að þjálfa svo lýsa, ég sem kom ekki alveg inn á það áðan, ég mitt fór svo að þjálfaði mitt yngri flokkan í Völsum, hvernig eftir ég hætti í hérna með liði neðri deildunum og það eru með Baldur Ingimar sem hefur náði langt og var í íslenska landsliðunum sín tíma og svo Elvar með Káa núna, Elvar Rodni en það í ett að ég veit ekki af hverju ég oft beðin að leika jólasvein en sko eitt skiptið þá var það bara þannig að við erum að koma hérna á slökkulis bíla að hérna jólatrýrinu heima og það bara verið að kveikja því og allt svona og alveg veistla og við stökkum að hérna bílum og komum svona hlaupandi svona hálflaupandi að trénu og þá hefðu ungir drengir komið sér fyrir og í launsátri og mjög snjókúlur og það mjög harðar og gerða árás á okkur sko þarna var svona 300-400 manns við jólatrið en þessir ungu drengir þeir gerðu árás á okkur einn hitti mér mjög illi andlítið og ég áni vissi af þá var ég laður á stað og eftir hún til sparki rasketán takan almenlega gegn og þá fatta ég nota ég var í jólasinu búning og svoleiðis ger ekki jólasinu þannig að maður sko stoppaði en náttúrulega maður náttúrulega eðlilega reyður sko en svona eftir þetta þá lagði maður nú til hliðar að vera að leika jólasinu sko.
Þú myndist á sinniðin að fótbolta sinniðin að þú, hvað heitir kona þín?
Elva Ósk.
Og eigið þið fleiri börn?
Já, við erum þrjú, það sem sagt hérna Baldur Ingimar sem að býr hérna í Garðabæ og svo Elva Rótni, hann er stjórnmálafræðingur en Baldur og hérna vinnur hjá flugliðum og hérna Elva Rótni, hann er kennari og starfar sem kennari á Akureyri og aukvist að spila með KA í úrvalsdeildinni í fótbolta og svo Helga Dögg sem er með master í viðskiptafræði og er hérna svona þjónustustjóri Sparisjóðs Suður-Þingeyinga á Húsavík
og drýgur maður
já, veistu að ég er bara hvað þetta var að bara ríkur maður ég bara heppi með börn og barnabörn og tengdabörn og hérna þannig að ég er bara mjög heppin það er bara, ég er bara við kynna það fúslega
aðeins að atvinnu ástandinu á Húsavík hérna, í viðtali við vinnuna tímarit Alþýðusambandsins árið 2013 þá talaður um að kísilverið á Bakka myndi verða fjórða stoðin, megin stoðin í atvinnulífinu heima hjá þér eða á Húsavík ásamt sjáar út í landbúnaði og ferðaþjónustu hvernig er staðan á þessari versmiði í dag?
Sko staðan hérna staðan hefur náttúrulega verið alltaf góð vegna þess að hér náttúrulega sko það er nú bara tvö ár síðan hún fór á stað og hérna og það náttúrulega voru allar mikla væntingar gerða til Vestmiðunar og öll reiknilíkun fyrir hana voru mjög góð og fjárfestar sáu fyrir sér náttúrulega bara góða fjárfestingu og hérna og það er fjölskylda það er náttúrulega ekki eins og er með kannski aðra Vestmiður á Íslandi að þetta er ekki einhver auðhringur sem á þetta heldur að það bara, þetta er bara fjölskyldu fólki í hérna, fjölskylda í Þýskalandi sem eru stæðstu eigundurnir og hérna menn fóru á stað og síðan náttúrulega gerist það að COVID kemur sem að hefur ekki farið fram hjá neinum að þá bara hrinn ég að marka þettir sem að koma upp á hérna, versta tíma og sem gera það verkum að á þessu ári þá faraðir í uppsagnir og það voru að vinna þannig kringum 150 manns og það verið kringum 80 manns sagt upp í sumar og sem að uppsagnar tóku gildi núna í haust og hafa slökkt á öllu en það sem er gleðilegt núna er það að sko eftir því sem að ég best veit og ég í góðu sambandi við þó að þá hef ég núna og séu hafnar bara ráningar á ný og það séu hugmyndin að starta með vorunu aftur. Hugsanlega bara öðrum opninum, það eru tveir opnar í þessar versmiðu og hérna og ég bind miklar voni við það því að þetta er sko, viðst, það er ekki sko gaggrínin sem er búin að vera hjá ákveðnum aðlum á ekki alltaf rétt á sér vegna þess að þetta er, það er vel hugsað að öllum málum þarna, mengunamálum og starfsaðstöðu starfsmanna og launakjör starfsmanna þarna eru bara mjög góð og þetta er eitt best launuðu störfin á mínu svæði og hérna enda eruðið er bara strax hæstu greiðundi til framsýnar, strax á fyrsta ári og sá fyrir samfélagið allt saman og því að svona starf sem hefur svo mikið markveldis áhrif, það er að koma skip eitt, tvei, hver einustu viku með vörur, taka vörur það er náttúrulega hafsugumenn það er lönduna sem landa og sjáum útskipinu og allt það og hérna skipa upp líka á skipunum og þannig að þetta er svo mikið markveldis áhrif og líka held ég sko að eins og þú bendir réttilega að við erum með sterkan landbúnað og sjáurútveg er sterkur hjá okkur ferðaþjónustan hefur alveg gríðalega sterk en við höfum bara séð það undanfari hvað hún er veik og stendur illa og þannig að þetta hefur skipt máli fyrir okkur að hafa öfluga versmiðu
Talandi ferðaþjónustuna Húsavík var nú heims frægur bara bær núna í sumar þegar að þessi myndans Will Ferrell var frumsýnd heldur að þetta komið til með að gagnast ykkur og þá ferða þjónustunni?
Já, ég efast ekki það því að þetta er, þessi mynd fekk bara hérna þó mjög sjálfna dóma en hún fekk mikla útbreiðslu og hún hefur verið sko hérna Netflix búa hérna að horfa á hún alveg gríðalegu fjöldi fólks og maður finnur alveg fyrir því að bæði náttúrulega sko út í heimi og það örglega til að verða meira og mennir fannir að tala að reisa sko Eurovision safn á Íslandi á Húsavík og svo líka annað að Íslendingarnir voru mjög spennti fyrir þessu því að í sumar voru margir sem voru að koma heimsækja húsæk sem spurðu hvað er húsið aftur í sem að þetta var tekið upp í og svona og það verið að spurja hvað þetta var að gerast sko. Og þannig að og einmitt bara reynilega hér fólk sem að spurðu mig hvort ég held að þetta hús var til sölu sem að myndin hefur tekið upp í að hluta og hérna, veist, þannig að það er bara, já, þetta er hjálp okkur ekki spurning
Hún var ekki sérlega djúpa þessa mynd en hún var stór skemmtileg
Já, það er alveg rétt, þess að myndi þurfi ekki alltaf að vera djúpar sko því að menna, en hún bara eitthvað þannig að ég hafa alltaf að horfa á
þetta Já, þetta var bara gleði Hvernig hafa svona, hefur þitt svæði almennt farið út úr þessum samdrætti vegna COVID?
Sko hann hefur náttúrulega sko okkar svæður farið bara bölvanlega út fyrir þessu og við vorum að tala hérna áðan hérna PCC en svona þetta er ferðaþjónustan og hjá okkur er gríðarlega sterk og hérna ok, eftir Suðurlandinu og höfuborgarsvæðinu og Suðurlandinu og hérna þá er bara Akureyri Húsavík er bara svæði þarna eftir en hún er gríðalega sterk og við náttum með allar þessar náttúruperlur í kringum okkur og erum svo eignast núna nýjan hérna hring, demasringin sem er Húsavík upp í Mývarsveit og upp á Öræfi, Mörðalsöræfi og niður með Dettifossi og niður í Ásbyrgi og Hljóðakletta og aftur til Húsavíkur. Þetta er náttúrulega bara þetta heiti dimmasingur en ég sé þetta er bara gullringur sko. En þannig að við höfum svo mikið tækifæri og hérna og ég held að þetta rísi allt upp hjá okkur aftur það ekki spurning, það innviðirnir eru klárir sterkt samfélag og flott þannig að ég kvíði því ekki
Þannig að þú ert bjartsýnn á, á nýtt ár
Já.
Aðalsteinn Árni Baldursson, kæra þakki fyrir komuna
Takk fyrir að bjóðnir, takk